Nu, ko mēs turpinām runāt par Kalnu sprediķi, man ir daži no jums, vismaz teikšu, varbūt vairāki teikuši, ka Kalnu sprediķis ir tāda viena no tām teritorijām, tāds mīnu lauks, kur tā kā baidies līst iekšā bieži vien, vai nu vienkārši viņš tev iedzen depresijā, vai tur īsti nevar saprast, un cerams, tā kā tas mēģis mums, es patiesībā sev kā viena no uzdevumiem, varbūt pat galveno kaut kādā ziņā, šinī, konkrētajā situācijā Kalns prediķi, mums tā kā nonāk pie tā, kas tad tur ir domāts īstenībā, un tad jau viss būs kārtībā. Ja mēs sapratīsim, ko īstenībā Kristus ir ar to domājis, tas jau 90% jau no efekta, kas mums ir vajadzīgi patiesībā, jo Kalns prediķi var pārprast, viņi var pārprast, un mums jānonāk pie tām atslēgām, kas mums viņu nu, palīdz saprast tā, kā Kristus mums to ir gribējis mācīt, ja? Nu ko, nolasīsim atkal tikai trīs pānti, mēs parasti mīlam iet lieliem, es saku mēs, es domāju es, lieliem soļiem, te šoreiz tieši uz Kalnu sprediķi mēs kaut kā saīsinam to soli detalizētāk, varbūt ieskatāmies, ja? Nolasīsim šos te trīs pāntus no piektās nodaļas 10 līdz 12. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet, jūs alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajājuši arī praviešus, kas bija pirms jums. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko lūksim, lai Dievs arī runā uz mums ar savu vārdu Tēvs. Mums vajag tavu gudrību un tavu garu, lai mēs gan saprastu pareizi tavu vārdu, tās, bet arī lai to uzņemtu, tās, lai caur Kristu viņš mums nekļūst par burtu, kas nogalina, bet kas mūs dara dzīves tās un atjauno. Un tiešām arī māca, kā dzīvot caur evaņģēliju un ar evaņģēliju ikdienā. Tās mēs to lūdzam Kristus vārdā runāt tagad uz mums, lai tiešām šis te vārds ir maize no debesīm mums, ka mēs nedzīvām no, vienkārši no fiziskās barības, bet no katra tavu vārdu, kas iziet no tavas mutes tās. Māc mums dzīvot priecīgi, skatoties uz tavu valstību, dzīvojot savus mērķus, savu enerģiju pakļaujot tevs tiešām priecīgi tavām evaģēliem, tavai valstībai. Kungs, to mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Interesanti, ka tā, ka mēs saskaramies ar to, kā Kristus nāk pie saviem mācekļiem un tā kā aicina viņus sekot, un arī šeit Kalns prediķī, tas diezgan stipri atšķirās no tā, kā bieži vien varbūt tās mēs, tad, kad stāstam par evaņģēliju, kādam cenšamies liecināt, es domāju, viens tās tipisks veids, kas ļoti intuitīvi, mēs tāpēc, ka mēs gribam cilvēkus pārliecināt, ka evaņģēlijs tiešām kaut kas labs, un tad mēs sākam visu kaut ko sasolīt. Un viens no soliem veidiem, kad, nu, ja tu ticēsi, tev viss sakārtosies, tev viss būs labi. Man arī gāja grūti, bet tagad es ticu, un tagad man iet labi. Vienalga, kas iet apakšā zem šī te labi sarakstā. Bet interesanti, ka Kristus ļoti daudzās vietās, un arī šinī gadījumā, viņš patiesībā, tas, ko mēs, teiksim, kur mēs ieviestu valstības reklāmu, ja, kā solīdam kaut ko, ka tev viss būs labi, tā Kristus, redzēt, es esmu šīs dienas tiem nosaucis valstības reklāma, viņš pasaka, ka tiem, kas seko Kristumu, nebūtu neies tik viegli, ka viņi saskarsies ar ciešanām dēļ savas ticības, par savu ticību. Es jums gribu nolasīt vienu reklāmu, ko Edvards Šekltons, kas devās uz Dienvidpolu, kad viņš ielika avīzē, lai piesaistītu cilvēkus, vīrus, savam ceļojumam, Edvards Šekaltona ceļojums uz Dienvidpolu tiek pētīts visās nopietnākajās leadership un vadības skolās, kā viņi tur nenomira vienkārši no tā visu pasākumu. Ja? Bet skatieties, kāda viņa reklāma. Meklē vīrus bīstamam ceļojumam. Mazā alga, milzīgs sals, daudz mēnešu pilnīgā tumsā. Pastāvīgas briesmas, droši atgriešanās maz iespējama. Panākuma gadījumā gods un slavu garantēta. Ja, tas ir kaut kas līdzīgs. Šita reklāma tiek uzskatīta par vienu no visu laiku izcilākajām reklāmām kā tādā. Ja. Bet Kristus nāk ar kaut ko līdzīgu. Ja, ar šiem te vārdiem viņš saka, ka līdz ar ticību nāks vajāšanas. Viņš uzreiz viņus, savus mācekļus uz to sagatavoja. Redzat, 10. pantā. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Un ziniet, kas ir, tas pirmkārt, tāpēc to es nosaucu par paradoksu, tas ir pretēji tam, ko mēs intuitīvi tā kā sagaidām, kā jūs teicu. Mēs arī paši sagaidām, dēļ tā, ka es ticu, ja Dievs ir ar mani, tad man visam jāiet kā pa diedziņu. Un ziniet, kas ir līdzīgi, ja jūs esat lasījuši Jim Packer grāmatu pazīt Dievu, tur viņš arī daļai runā par pārbaudījumiem, grūtībām, kas sagaida kristiešu. Un viņš patiesībā saka, labāk ir kristietim sagaidīt pārāk daudz ciešanas no savu ceļa. Jo tad viņš mums pateikami pārsteigts, ka viņam gāja vieglāk. Nekā, ja viņš sagaida, ka dēļ tā, ka viņš seko un dēļ tā, ka viņš ticīgs, viņam visi ieskāp pa diedziņu dzīvē. Un tad sākas grūtāk. Un es zinu, daudz gadījums arī personis, kur cilvēkiem ienākot ticībā, tiek apsolīts panākumu, bagātību un vispārējais. Un tad, kad viss neiet tā, kā bija apsolīts, tad notiek divas lietas. Viņi vaino viļās kristietībā, viļās evaņģēlijā, kad ir, viņš nav saņēmis, viņam ir samelots. Ja? Vai viņš viļās, vai viņi domā, es esmu vainīgs. Jo, protams, mēs vienmēr atrodam, mēs vienmēr pa kaut ko esam vainīgi, pareizi. Jā. Man viņš tiek samalts un saspiests un aiziet prom, tāpēc, ka es kaut ko darīju nepareizi. Tāpēc, principā, Pakers arī saka, un es viņam piekrītu, ja, labāk, ka mēs sagaidām, ka šis ceļš būs grūtāks, nekā mēs domājam, un tam mēs būsim patīkami pārsteigti. Un tas ir ļoti būtiski, ja? Ka mēs zinām jau, mēs laicīgi rēķinamies. Mēs laicīgi rēķinamies ar to, ka būs šis te vajāšanas taisnības dēļ. Un es gribu, mums druski jāieskatās, ko nozīmē šis vārds taisnības dēļ. Šeit atkal, protams, latviešu valoda mums drusku, es negribu teikt traucēt, tas nav pareizi korekti, bet ar šo vārdu taisnību mēs dažādas lietas varam saprast. Mums jāstāst, kas te domāts oriģinālā taisnība, šeit nav runa par, kad vienkārši taisnības cīnītāji, ja? Mēs tur, šeit nav runa par Che Guevaru vai Ļeņinu vai politiskajiem disidentiem. Šis te ļoti konkrētais vārds, ko ja mēs esam iepriekš saskārušies, šis te taisnības dēļ, grieķu valodā viņš ir dikajo sunē, kas ir šī te taisnīgums Dievu priekšā, svētums, tas ir korekts stāvoklis Dievu taisno prasību priekšā, kas izpilda bauslību, ja, šī te taisnība. Tas ļoti, par ļoti konkrētu lietu tiek runāts. Un Kristus viņš sauc par, viņš saka, tieši tie ir laimīgi. Pirmkārt, viņš apsola, ka tas tā būs, kā jau mēs noskaidrojām. Ja, ja tu esi sagatavojies uz to, kad ticības ceļš būs vienkārši pastājīga pa parku, ka tas būs roža lauks, viņš uzreiz pasaka Kristus, ka tā nebūs. Ja par Kristu pastāties uz Kristu pašu, ja tu domāji, ka ja es darīšu visu, kā vajag, saskaņā ar Dievu bauslību, centīšos paklausīt, un tāpēc man viss būs labi, paskatieties uz Kristu. Viņš bija kas vissvētākais, vistaisnākais, ja, preizi. Un kas ar viņu notika? Tieši taisnības dēļ. Un tieši reliģiskie vadītāji, ko viņi izdarīja, viņi nogalināja pareizi. Tieši viņa taisnības dēļ. Kristus saka, tieši taisnības dēļ jums būs ciešanas. Es jums došu piemērus tā kā tālāk no mūsu realitātes. Un tad pietuvosimies, varbūt ar ko mēs saskaramies. Mēs zinām tagad, tas, kas notiek tuvajos austrumos, jā, šis te ISIS, kas tikko pagājušajā nedēļā ziņas par to, kad ir paņemti ķilnieki un nogalināti koptu kristieši, ja, tie ir eģiptieši, kas, es nemaldos, kur viņi bija, Sīrijā viņus paņēma vai ja, kā ķilniekus. Tieši tāpēc, ka viņi ir kristieši. ja, mēs saskaramies ar šīm situācijām pat šodien, 21. Gadsimta pasaulē, kur ticīgi cilvēki kristieši, tikai par to, ka viņi ir kristieši, viņi tiek vajāti un nogalināti. Ja. Tā ir reāli, tā ir ikdienas ziņās, tas mums ir. Cits piemērs varbūt tās drusku tuvāk jau pie mūsu situācijas. Tims Kellers viņu stāsta, kur viņam viens pazīstams cilvēks, policists, kļūt ticīgs, un tas bija tajā laikā, kad New York bija ļoti slavena, 80. Nemaldos gados, kad viņa bija īpaši slavena ar korumpētību policijas arī, viss šīs te filmas, ko mēs pazīstam, milzīgi korumpētā policija, un viņš kļūst ticīgs. Un tur, kur visi, kā teikt, policisti ņem kukuļus, jā, viņš kā savas ticības dēļ, viņš saka, es, diemžēl, to, nu, tā kā zēnu vairs nevaru darīt. Un viņam pateic, klausies, draugs, tu ko esi labāks nekā mēs? Kā tas tagad izskatīsies? Tu uzmanies, nākamreiz, kad tev vajadzēs, tu izsauksi prāciju palīdzību, tev var arī neviens neierasties. Dēļ taisnības, tieši dēļ viņa taisnīguma. Ja? Tieši dēļ tā viņš saņem ciešanas. Un ja tu domā, ka tieši dēļ tavu taisnīgumu, tāpēc tev tagad ties labi, tas tā nebūs. Kāds pazīstams arhitekts, es nesaukšu viņu vārdā, cilvēks, kas ir kompetents savā darbā, bet viņš ir ticīgs cilvēks, viņš stāstīja, viņš tieši tāpēc, ka viņš nepiedalījās korumpētajos tenderos, tieši tāpēc ar viņu nesadarbojās neviens. Tas ir pazīstams cilvēks, ko es un jūs un mēs visi pazīstam. Jā. Un tā tālāk un tā joprojām. Tieši dēļ taisnības. Jā. Varbūt tas kristiešu gadījumā kaut kur tev būs tā kārdinājums paklusēt par savu ticību, piemēram, nezinu, bibliskas ģimenes izpratnes kontekstā, seksualitātes izpratnes kontekstā. Tev varbūt tās nemetīs cietumā, bet pa muļķi varbūt gan un atpalikuši tev uzskatīs. Ja? Tie, kas jūs esat akadēmiskajā vidē, es domāju, jūs īpaši saskarsieties, ja? Kaut kādu, kur jūs ticat kaut kādām bibliskām patiesībām, bibliskām lietām, un kur, ja tu to apgalvos un kaut kur pieminēs kādā tusiņā, ka tie tavu uzskat, nu, es tev varu gandrīz ar 100% precizēt garantēt, ka tu tiks uzskatīts par tumsu un atpalikuši. Ja? Es domāju, tā ir vienkārši realitāte, kas ir jāpieņem. Un, protams, es gribu drusku tāds, es neatceros precīzi, kā tas latviešu saucās disklēmers. Ja? Šeit mēs nerunājam par to, ka kristiešiem jāuzprasās. Mēs visi, es domāju, saskārušies ar cilvēkiem, kas, nu, kad viņu raksturā ir meklēt kašķi, un tad viņi šos te apgalvojums, ka tevi vajās, ka tu būsi istums, viņi tā kā ar tādu mazohistisku prieku uzņem un meklē kašķi un strīdās ar putām uz lūpām. Ir arī tie gadījumi, šeit nav runa par to. Bībele patiesībā runā par pretēju, viņi saka, cik vien tas ir jūsu spēkos, meklējiet mieru ar visiem. Cik vien tas ir iespējams, meklējiet mieru. Atcerieties, mēs runājam, ka kristieši būs miera nesēji. Šeit nav runa, kur mēs uzprasamies vai par kaut paštaistumu. Ja? Tas var izklausīties arī pēc tā, ka varbūt tās, ka kristieši paštaisni iet un plātās ar saviem kaut kādiem labajiem darbiem. Tas ir pilnīgi pretēji tam, kas ir Kalns predeķīs sākumā, kas ir teikts svētīgi garā nabagē. Ja mēs runājam, ka tas nozīmē, ka tie, kas ir salaust un sēro par saviem grēkiem. Pavisam dažas pants atpakaļ. Tie cilvēki, tas ir grēcinieks, kas neiet un neplātās ar saviem taisniem darbiem, kas apzinās to, ka viņam šī te taisnība, šis te taisnums Dieva priekšā tiek uzdāvināts. Tas ir cilvēks, kuram jābūt ir pazemīgam, nevis uzpūtīgam. Ja, šeit nekādā gadījumā neiet runa par augstprātīgu plātīšanos ar kaut kādiem saviem labajiem darbiem. Nekādā gadījumā nē. Un patiesībā šis te galvenais veids, par ko tiek apsolīts šīs te vajāšanas un ciešanas, tas, ko es sacīju, ja mēs atgriežamies pie šīta vārda nozīmes, dikājo sunē nozīmē šis te taisnums Dievu priekšā. Un Kristus saka, ka kristieši tiks vajāt dēļ tā, ka viņi atzīst, ko viņi atzīst, ka viņiem nav nekāda taisnuma Dievu priekšā. Ka Dievs viņus pieņem Kristus taisnumu dēļ, bez nopelniem, bez darbiem. Tas ir patiesībā, zini, par ko vajāšanas? Par to, ka tu pateiksi, ka man nekas nav jādara. Kristus dēļ man nav jāsaņem glābšana, pestīšana bauslības darbiem. Ka man taisnošana un pieņemšana Dieva priekšā ir Kristus dēļ. Un reliģiozais cilvēks, kas pēc dabas ir reliģios, kurš vienmēr pats grib nopelnīt, kurš grib pateikt, es neesmu tik slikts, ka es nevaru pats. Es neesmu pilnīgi morāli bankrotējis. Vajās. Ja? Viņš vajās. Tā vai citādāk. Par to tas ir galvenais, kas ir šī apgalvojuma centrā. Tas ir taisnības dēļ. Un kas tad ir taisnība? Tas, ko Kristus dažas pants atpakaļ sacīja, tie, kas ir izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības, pēc šī taisnuma, kas ir izsalkuši un izslāpuši, kuriem pašiem nav, viņš saka, Dievs viņiem to pa pilnam dos. Tā ir vajāšana par to, ka mēs apgalvosim, ka mēs tiekam taisnot Dievu priekšā tikai Kristus ticībā, pat pirkstiņu nepakustinot. Mēs tiekam taisnoti Dievu priekšā tikai Kristus ticībā. Lūk, un tālāk, viņš saka, laimīgi, un šeit nav runa par atkal, ja šis te vārds laimīgi nenozumie, ka tu subjektīvi jutīsies laimīgs. Šeit nav runa par laimīgām emocijām. Šis te vārds nozīmē, ka tu esi apskaužamā stāvoklī, ka tevi būtu jāapskauž. Šis te stāvoklis Dievu priekšā ir apskaužams, 11. pantā viņš saka, ja jūs esat, ja jūs, laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamā un vajā, un runā par jums visu ļaunu par jums. Interesanti, viena tāda atkāpe, viņš saka, ka jūs lamā un vajā manis dēļ, Kristus dēļ. Un ziniet, kas tāda neliela atkāpe, ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Kristus, viņš ir netiešā veidā šeit pasaka, ka viņš ir Dievs. Viņš nesaka, ja domājaties, kā tā ir augstprātība. Viņš nesaka, ka Dieva dēļ jūs vaļā. Bet manis, viņš visu starmiešu pagriež uz sevi. Un ziniet, tā ir tāda maza niance, kur šeit kādreiz, ka mums mēs dzirdam, ka apgalvo, ka nu, tas ir ļoti vēls izgudrojums, ka Kristus ir Dievs, kas bija Barts Edmans, kas sarakstīja grāmatu, kā Kristus kļuv par Dievu, uz ko vesela rinda evaņģēlisko skolāru uzrakstīja grāmatu, kā Dievs kļuv par Kristu, bet šis te pieņēmums Bartam Edmanam un citiem, ka tas bija gadsimts vēlāk, kad tikai kristieši izdomāja, ka Jēzus ir Dievs. Ja? Bet šeit mēs redzam jau pašā sākumā, viņš saka, nē, jūs gribat redzēt Dievu, jums jāskatās uz mani, manis dēļ jūs vajās, viņš sev ieliek centrā. Tā ir neliela atkā, bet ko mums ir vērts dažreiz pamanīt, ka tas nav vēls izgudrojums. Viņš nesaka, Dieva dēļ jūs vajās, viņš saka, nē, manis dēļ. Viņš sevi ieliek centrā. Viņš lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet, jūs alga ir liela debesīs. Tāpat te vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Redziet, viņš saka, tāpat kā Edvards Šekltons. Mēs sākam ar to, kā viņš saka, es jums nolasīšu vēlreiz. Meklēja vīrus bīstamam ceļojumam, mazā alga, milzīgs sals, daudzi mēneši pilnīgā tumsā, pastāvīgas briesmas, droša atgriešanās maz iespējama, panākuma gadījumā gods un slavu garantēt. Šis pats princips patiesībā, ko Kristus viņš saka, grūtības tagad, godība pēc tam. Ja? Viņš saka, ja tu gribi komfortu un visu laimi un prieku, visu tagad pazudināšanu pēc tam. Viņš apgriež to otrādāk. Tas ir tas, ko, es domāju, mūsu laikā mums ļoti grūti, arī, es domāju, jebkurā laikā, bet arī mums īpaši, ka mēs tik ļoti daudz lietas varam dabūt te un uzreiz. Visa apkārtējā mūsu marketinga kultūra un vispārējais, ka tu vari dabūt visu uzreiz, preiz, jau tagad. Es domāju, tā ir viena no problēmām arī, tie ir psiholoģiski, es domāju, ka daudz kas ceļās. Es atceros, lidostā bija viena reklāma, kad uz vienai no bankām kredītam kaut kādam bija rakstīts, Visas labās lietas tu var dabūt uzreiz, apmēram tieši burtiski tādos vārdos. Tās labās lietas nav jāgaida. Bet patiesībā, reāli mēs dzīvē zinām, kad ir reāli jau taču ir otrādāk pareizi. Reāli visas labās lietas, izglītība, attiecības un tā tālāk, tā, tā, tas viss nāk ar laiku un ar gaidīšanu pārsvarā. Pareizi. Realitāte jau ir pilnīgi pretēja īstenībā. Bet mūsu apkārtējā kultūra, rietuma kultūra, kur mēs dzīvojam, mums ir pierinājis pie tā, ka mēs gribam un varam visu tagad dabūt uzreiz, ka tas ir vienkārši. Pareizi. Un Kristus šeit saka, viņš, ziniet, kas ir viena lieta, ko es aizmirsu sākumā pateikt. Man tas patiesībā pārliecina par šo vārdu uzticamību. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka ja kāds cilvēciski nāk, tad cilvēciski reaģīja pie manis. Ja tas būtu cilvēka izgudrojums, viņš nāk ar solījumiem un reklāmām, kad es visu varēšu dabūt tagad uzreiz, kad viņš man centīsies pievilināt. Ja, ja tas būtu cilvēciska schēma vienkārši, cilvēciska reaģīja, viņš man nāks un solīs visus labumus, ko man tas dos. Ja, tas patiesībā, tas veids, kā mēs bieži vien arī nākam pie Kristus, ir no tāpēc, kad mēs sagaidām visus tos labumus, ko tas mums dos. Un ja viņš spēlētu to, viņš nāktu un apsolītu man visu te un jau tagad. Bet patiesībā tas, ka viņš nāk un viņš saka tieši pretējo. Viņš saka, grūtības tagad un godība tajā valstībā. Tas nenozīmē, ka mēs nepiedzīvojam. Protams, ka mēs daudz ko, mēs, tas svētības mēs jau piedzīvojam tagad tādā izpratē, ka mums ir tā jau klātbūt, mums ir pestīšana jau tagad. Uz to mums vairs nav jāgaida, tas mums nāk par velti. Jā, bez nopelna. Tā ir tā mūsu taisnība. Mēs baudam tā jau klātbūtni, mēs baudam pestīšanu, mēs baudam jauno kopienu, kas ir draudze. Mēs tas, šis ir Dieva templis, tā ir draudze, ko mēs pazīstam. Mēs baudam šīs lietas jau tagad. Bet viņš saka, ka līdz ar to arī nāks ciešanas. Jā. Un ziniet, nu, tad, kad es lasu šos vārdus, protams, es atzīstu, Un priekš sevis redzu, ka es kaut kur esmu noklusējis, kaut kur man bijis nērti, kaut kur es esmu uzskatījis, tāpat viņi negribēs to dzirdēt. Kur es neesmu varbūt, protams, ka nav runa par to, ka mums jāiet meklēt vajāšanas, bet kur es esmu nobijies, varbūt vienkārši man būs nērti, varbūt visiem pārējiem apkārt būs nērti. Es tikko atcerēju vēl vienu gadījumu, jūs zināt, mēs sadarbojamies ar St. Helens, draudz, un viņi strādā šī te banku rajonā. Un tur es dzirdēju gadījumu, kur viens no šiem te darbiniekiem vienā no bankām aizgāja ar savu priekšnieku un kolēģiem vienkārši tur pēc darba kaut kur pasēdēt un sākās sarunas kaut kādas par ticību. Un viņš viņam ļoti normāli, ļoti korekti vienam no saviem šiem kolēģiem pastāstīja par evaņģēliju. Un nākošā dienā priekšnieks viņu izsauca, viņš saka, klausies, zini ko, es tomēr negribētu, lai tu runā ar kolēģiem par savu ticību. Tā ir tava darīšana. Mājās kaut kur mums nav iebildumu. Bet darbā mēs esam šeit viena iemesla dēļ, lai pelnītu naudu. Un ja mēs sāksim kaut ko strīdēties vai ķīvēties, tas var izjaukt komandas dinamiku. Ja šie termini sāk iedarboties visi, ja? Komandas dinamika tas var izjaukt. Un tas var izjaukt arī mūsu, tā teikt, peļņu un vispār. Tāpēc lūdzu, ar kolēģiem arī ārpus darba par savu ticību nerunā. Arī ārpus darba par savu ticību lūdzu nerunā. Ja? Un tas tās sīkās nianses, kur šis te kauns vai bailes, vai tas, kad kādam būs nērti, vai man būs nērti. Un es zinu, kad es arī kaut kādās situācijās esmu vai es slinkumu, vai es vienkārši tas, ka man būs kauns. Esmu noklusējis. Ja? Un kas... Es domāju, mūsu kontekstā tas īpaši var būt. Tieši tas varētu būt viens no izaicinājumiem, jo mēs, es domāju, tā, nu, kā ir draudz, kā mēs esam, mēs gribam būt izglītot, mēs gribam būt kulturāli, mēs gribam būt normāli. Nu tādi, mēs neesam traki pareizi, mēs gribam būt normāli. Un dažreiz varbūt tas mēs gribam būt pārāk normāli. Tas varbūt kļūt par mūsu lamatām. Jūs saprotiet? Un kur ir tā atbilde? Kur ir tas, kas mums dos to drosmi? Kas ir tas, kas mums dos drosmi? Mēs pēc kāda mirkļa esam pie vakarēdienu, un tas mums norāda to, ka mēs varam atzīt, jā, es neesmu gribējis uzņemties ciešanas evaņģēlī dēļ. Es neesmu gribējis uzņemties ciešanas taisnības dēļ. Šis te svētuma dēļ. Es neesmu gribējis, jā. Vakarēdienas mums dod tiesības, viņš pasaka, tu esi grēcinieks. Tu neesi gribējis uzņemt ciešanas evaņģēlī dēļ. Bet tu tagad skaties, ka Kristus uzņēmās ciešanas tavas taisnības dēļ. Kas vakarēdienas, jā? Vakarēdienas ir, Kristus uzņēmās daudz liela. Nu, kas ir tas, ka tev daži to kolēģi pasmīnēs par tevi? Kas tas ir salīdzinot ar to, ka Kristus izciet Eli tavā vietā? Kas tas vispār ir salīdzināms? Skaties uz to. Un tad kad tev aizķersies sirdī tas, kā viņš cieta tevis dēļ, tad tu sapratīsi, ka tas ir nieks. Tas vienkārši nav nekas, tas ir puteklis. Tu, kā apstuļu darbos, mēs lasam mācekļi, viņi bija priecīgi, ka viņiem bija tas gods ciest evaņģēlī dēļ, ja? Kur viņus tur met cietumā un galina. Pēc lūkšanā viņi ir priecīgi, ka viņi ir uzskatīti par tik cienījamiem un tik svarīgiem, lai ciest evaņģēlī dēļ. Ja? Tad, kad mēs skatāmies, kā viņš ir ciets mūsu dēļ, tad mēs tās godīgi runājot, dzīvojot savā komfortā šobrīd, kurā mēs dzīvojam visā visumā. Es zinu, ka tie kristieši, kas nāk no tuvajiem austrumiem, no citām, no Āfrikas, un ko mēs dzirdam ziņās arī katru dienu, ka viņi nonāk rietumos, pirmā lieta, par ko viņi ir pārsteigti, cik maz kristieši ir gatavi ciest savas ticības dēļ. Ja? Tad, kad mēs saķeram to, kā Kristus cieta mūsu dēļ, tad mēs varēsim sākt uzņemties arī tās mazās, kas ir mūsu kontekstā, es domāju, diezgan komfortablās ciešanas pēdiņās. Ja? Ka mēs skatīsimies uz to, ko viņš ir izdarījis mūsu dēļ. Es kaut kad gatavojoties atcerējos vienu, varbūt nesaistītu lietu, ko Bono savā autobiogrāfijā raksta. Viņš pēc tam citā sakarā, viņam par to dziesmu rakstīšanas procesu viņam prasīja. Un es neatceros, vai par James Joyce vai par vienu citiem rakstniekiem viņš stāsta, ka viņam bija tas saucamais rakstnieka paralīze, ka viņam nav ko rakstīt. Anglisks saucās writer's block, jā. Ka viņam nav ko rakstīt. Viņš saka, kāpēc viņa pirmie vārdi uz papīra nebija, man nav ko rakstīt. Un viņš par to savu filozofiju, ka tev vienmēr ir jāsāk ar to, ka man nav nekā, kad es esmu tukšs īstenībā. Bet tas ir ļoti evaņģēlisks skatījums, ka tu kā kristietis, ka tev šie te vārdi apsūdz. Evaņģēlis tev dod tās tiesības tā kā sākt ar šiem te vārdiem. Sākt ar tieši ar to, kad man ir bail, man ir kauns, man ir nērti. Jā. Es neesmu uzņēmies varbūt arī kaut kādas ciešanas evaņģēlī dēļ. Tu vari sākt ar to stāvokli, kurā tu esi. Un vakarēdienas to parāda, kad viņš, Dievs zina, ka tu esi grēcinieks. Un tad, kad tu ieraudzīsi to, cik viņš ciet, daudz ciet tevis dēļ, lai arī šo grēku piedot, tad tev sāks rasties tas prieks un vēlēšanās. Saprīt, tas ir nieks vispār. Labi, ka man ir tas gods piederēt pie tiem pašiem, jo kā šeit rakstīts, jūs auga ir liela debesīs, tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums, un apustuļus, un visus pārējos pēc tam, jā. Ka tev ir tas gods piederēt pie viņa pulka. Mēs kādu brīdi tagad varam pārlasīt šos te vārdus, pārdomāt, ka nākot pie vakarēdiena, Dievs apklāja arī šo mūsu vājību un nespēku. Ja? Un arī cits, kas varbūt, kas, ko mēs zinām. Arī, kā man liekas, Andrejs teica, to, ko mēs zinām un ko mēs nezinām. Mēs, man liekas, grēksūtas lūkšanātos sacījām. Apzinātos un neapzinātos. Mēs esam vēl sliktāk, nekā mēs domājam īstenībā. Dievs mūs mīl vairāk, nekā mums ir ienācis pār prātā. Un tas ir tas, dēļ kā mēs varēsim būt drosmīgāki. Tad kādu mirkli paldīsim klusumā un tad iesim pie tā kunga galda. Tagad es lasot šo te ticības apliecību, es atcerējos, viņi mums tā kā atgādina pa visiem tiem cilvēkiem, kas gājuši pirms mums un kas uzņēmās ciešanas evaņģēlī dēļ. Daļ kuriem patiesībā šie vārdi arī pie mums ir nonākuši, šī Bībele pie mums ir nonākuši. Tur ir daudzi apostoļi laikā, bet tur ir Mārtiņš Luters, kurš bija gatavs savu galvu likt uz bluķi, lai cilvēki varētu lasīt Bībeli tautas valodā. Tur ir Viljams Tindēls, kurš samaksāja ar savu dzīvību, kurš tika sadedzināts, kurš pirmais pārtulkoja svētos rakstus angliski. Tur ir Žans Kalvins, kas vispār gribēja vienkārši klusi dzīvot un būt par teologu, bet kuram aizmirst, kā viņa sauc, viens no Ženēvas reformātoriem pateica, lai Dievs nolāda tavējās mācības, ja tas tev ir svarīgāk par Dievu darbu. Viņš uzņēmās ciešanas evaņģēlīju dēļ. Ja tā ir ticības apliecība, kas mūs saista ar cilvēkiem, kas uzņēmās ciešanas taisnības dēļ, kuriem mēs varam būt pateicīgi, un ka mēs šeit stāvam un varam dzirdēt evaņģēliju. Un šī ticības apliecība, kas mūs saista ar draudzi gadu simtos un gadu tūkstošos. Un arī tagad, šodien ar draudzi, kas apliecina to pašu, ko mēs šodien